doživetja narave.
Planinski pozdrav, drage poslušalke in poslušalci, dragi ljubitelji narave. S stopnjevanjem planinske sezone, mesec avgust je tradicionalno planinski mesec pri nas, se povečuje tudi pritisk turizma na občutljiv gorski svet. Pred nami sta vsaj dva prometno zelo obremenjena konca tednov, ko se boste lahko avgustovski gneči v gorskih občinah izognili tudi z brezplačnim javnim prevozom. S tem bomo začeli današnjo oddajo, nadaljevali pa za vse tiste ljubitelje, ki se raje umaknete v kakšno tiho, neobremenjeno območje in tam opazujete naravo, morda še posebej tisto, ki je pisana po dnevi, pa nič manj zanimiva po noči. Naš gost bo Matjaž Črnila, velik poznavalec metuljev, posebej nočnih, o katerih je izdal knjigo pri Tehniški založbi Slovenije. Matej Kržišnik in Blaž Lesnik vas vse vabiva v družbo doživeti narave. Skupaj najprej poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tedna.
Ugodno bo, vendar pa je treba računati, da bo kar vroče, zlasti sobota, zna biti precej vroča, ker bo tudi malo oblačnosti in zaradi tega je morda za tiste, ki ste bolj občutljivi za sonce ali pa težko prenašate vročino, morda vendarle ne bo tako ugodno, kot bi se zdelo na prvi pogled.
Poletno sončen konec tedna bo tudi v gorski svet privabil še več obiskovalcev, zato upoštevajte vsa navodila. Pojdite v visokogorje dobro opremljeni in predvsem ne precenite svojih sposobnosti. Varen korak in seveda ostanite v družbi doživeti narave.
Spremljate poletna doživetja narave.
Lansko leto so 18. avgusta v Dolini Vrat našteli več kot 2000 vozil. Javni zavod Triglavski narodni park, občina Kranjska Gora, Planinska zveza Slovenije, Kranjska policija in tudi Gorska reševalna služba Mojstrana opozarjajo vse, ki boste odpotovali proti vratom, da se od doma že odpravite dovolj zgodaj z ustrezno opremo, z veliko mero potrpežljivosti. Hkrati pa bo letos na voljo še več možnosti brezplačnih prevozov. Podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša pojasnjuje.
Letos smo se odločili, da nekako zadevo raztegnemo, če lahko tako rečem, na vse najbolj udarne vikende v mesecu avgustu. Razlika med promo dnevom, ki smo ga izvajali lansko leto in pa med prevozi letos je ta, da lahko nemoteno ta prometni tok teče, vendar ga mi želimo razbremeniti in smo za vse vikende v avgustu do konca pač tega meseca predvideli brezplačni javni prevoz z možnostjo brezplačnega parkiranja v naselju Mojstran. Vozni red je pripravljen in je tudi javno objavljen, bil po vseh medijih in je tudi dostopen na spletnih straneh. Jesih zjutraj prvi avtobus krene iz Mojstrane, zaustavlja na vseh postajališčih, ki so v publikaciji in pa v medijih navedeni. In potem, bom rekel, zaključi v vratih in se po isti poti vrača ob 7. zjutraj nazaj in tako to traja ves dan do 18. ure potem pa pač javni prevoz preneha in spet prometni režim teče brez javnega prevoza.
Torej od 6. ure zjutraj vsako uro?
Tako je, vsako uro krene noter in potem avtobus, ko pač konča vožnjo v vratih, pobere potnike in se vrača po isti poti nazaj in tudi zaustavlja na vseh teh točkah nazaj. Bi pa prosil, če lahko na koncu še enkrat opozorim, da veliko vprašanj se postavlja okoli tega, kaj pa za nas, ko gremo ob 4. zjutraj, pa ob 5. pa tako naprej. V glavnem še enkrat bi poudaril, da prometni tok režim teče normalno, kot je do zdaj. Parkiranje pri koči, pri priličniku in vratih je enako, kot je bilo vsa leta do sedaj v tem na ta način. Vendar bi res želel, da se čim več ljudi, teh obiskovalcev, ki pač jim ni končna točka, ne vem, Triglavska stena ali Jažev stolp ali pa karkoli drugega v Julijskih Alpah, da se poslužijo javnega prevoza in jaz mislim, da bodo tem nekaj naredili za naravo, zase in pa mogoče dolino podoživeli tudi nekoliko drugačen način in se potem z nekimi dobrimi občutki vračali domov.
Gospod Bogdan Janša, hvala lepa in naj uspe.
Hvala tudi vam.
Spremljate poletna doživetja narave.
Tudi v Bohinju so vstopili v razmišljanje trajnostne mobilnosti, saj je pritisk turizma in posledično pločevine prevelik. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
Letos smo že obstoječim linijam javnega prevoza v Bohinju dodali tudi nove organizirane linije brezplačnega prevoza, predvsem na relaciji iz Bohinjske Bistrice do Ribčevega Laza, se pravi do Bohinjskega jezera, po domače povedano. Dodali smo popolnoma novo linijo prevoza, javnega prevoza na Soreško planino in sicer železniške postaje v Bohinjski Bistrici. Sicer letos samo za vikend, ampak glede na prve rezultate računamo, da bo drugi to na voljo tudi vsak dan. Obstoječi prevozi so pa že od lanskega in predlanskega leta na Pokljuko. Vsak dan potem iz parkirišča pred Bohinjskim jezerom do Bohinjskega jezera, približno 1 kilometer, in pa na planino Blato. To so vsi dodatni prevozi, ki jih organizira lokalna skupnost, občina Bohinj in pa Zavod za turizem. Ne smemo pozabiti tukaj, da vseeno v Bohinj vsako uro pripelje avtobus iz Ljubljane in pa da je kar nekaj vlakov tudi na relaciji bodisi iz Nove Gorice proti Bohinjski Bistrici ali pa Ljubljane proti Bohinjski Bistrici.
No in ko človek pride do vas, do Bohinja in si želi te ponudbe, pa ne ve točno, kam bi se obrnil oziroma kako je z voznim redom. Letos ste vzpostavili tudi novo spletno stran.
Tako je, na spletni strani, bodi si na destinacijski bohin.si ali pa na spletni strani promet.bohin.si so na voljo vsi ti vozni redi. Ti vozni redi so tudi seveda na voljo na avtobusnih postajah. Skratka, te informacije so dosegljive. Potrebno se je pač včasih enostavno vzeti malo časa, se pripraviti in potem mislim, da brez težav lahko pač obiščemo Bohinj, bodi si za 2 uri, bodi si za cel dan, če najši pa vidimo seveda, če gosti pridejo v Bohinj in tukaj prespijo. Treba je včasih enostavno se vse zdolj, ne bom pa šel v Bohinj z vlakom ali pa z avtobusom. Verjemite mi, se splača.
V doživetjih narave ostajamo pri trajnostni mobilnosti v gorskih občinah. 6. julija je po besedah organizatorjev dan umirjanja prometa tudi na Mangartskem sedlu uspel. Miro Kristan, Posoški razvojni center.
Torej, ta dan je zorel kar nekaj let, gre za pobudo trajnostne mobilnosti v dolini. To je poskus, ki se je izkazal kot zelo uspešen in bo potrebno po tem poskusu verjetno razmišljati o neki trajnejši rešitvi, ki ne bo enaka kot ta dan, ko je bila frekvenca prevozov res velika, ampak vendarle gostom je treba ponuditi način, ko lahko naravo doživljajo v sami pristnosti brez vozila, če se da.
Lani smo spremljali novice z Vršiča, sicer vidimo, da promet je gost tudi v Bovški kotlini. Kje so največje zagate oziroma zakaj pride do tega?
Torej, dolina Soče kot celota je slabo povezana z javnim prevozom, s centri, z Ljubljano, z železniškimi povezavami, zato večina še vedno pride z osebnimi avtomobili. S tem ne bi bilo nič narobe, če potem svoje osebne avtomobile nekje pustijo in se poslužijo javnega prevoza, kolesa ali se odpravijo peš do destinacije in res doživljajo naravo. V zadnjih letih je vsako leto več te ponudbe dodatnih prevozov, raznih šatlov, ki omogočajo turistom, da dejansko lahko to izkoristijo. Seveda pa gre za proces, ko jih je treba naučiti, da je to tisti pravi način, ki se ga lahko poslužijo.
Katere pa bi bile čisto konkretno lahko te relacije, kjer bi lahko upeljali javni prevoz?
Torej, konkretno letos iz Bovca funkcionirata 2 avtobusni liniji, ena gre preko Vršiča do Kranjske Gore skozi Trento, druga pa gre preko Predilja in italijanske strani prav tako do Kranjske Gore, tako da je napravljen obroč. Na Kobariškem imamo tako imenovane hop-on, hop-off šatle, ki povezujejo više ležeče vasi, ki so dobre skodišče za uhribe, za s kolesom naprej. V Tolminu pa imamo tudi 2 šatla, ki povezujeta center z Tolminskimi koriti oziroma z Javorco, tako da nekaj teh destinacij je že v veljavi in da ne pozabim, tukaj tudi avtovlak, ki omogoča povezavo med Primorsko in Gorenjsko strojno na zelo atraktiven način.
Omenili ste kolesarje, se pravi na te šatle, lahko človek vzame seboj kolo?
Ja, na določene ja, Kobariški hop-on, hop-off je tako koncipiran, da se lahko odpravimo s kolesom in se potem relaksiramo ob spustu. Drugi še ne, vem pa, da se tudi za prihodne sezone razmišlja tudi o prikolicah, ki bi jih lahko priklopili na te šatle, na avtobuse in bi tako omogočili prevoz večjemu številu teh potnikov oziroma turistov.
Kakšen je pa kaj odziv oziroma kako izkoriščeni so ti avtobusi?
V bistvu večinoma zelo dobro, nekaj časa traja, da se ljudje navadijo, to tudi to ni del javne mreže prevoza, je to nekaj dodatni marketing, ampak vendar je, mislim, da večina ljudi si želi pustiti svoje osebne avto ob strani in se zelo poceni zapeljati nekam in to je tudi koncept, da gosti, ki prihajajo, uvaja se kartica gosti Julijskih Alp, dobijo prevoze skoraj da brezplačno.
Seveda takšne rešitve že dlje časa poznajo v tujini, Avstrija, ki si jo jemljamo marsikdaj za zgled, je doline že dolgo časa nazaj zaprla. Imamo v Sloveniji takšno voljo, pa predvsem, koliko časa bo lahko tako trajalo, ker res je, da se je treba na to privaditi, ne?
Ja, tako je. Kot pri ostalih stvareh, kjer se primerjamo s tujci, smo tudi pri tem malce v zaostanku, ampak jih lovimo. Enostavno smo postavljeni pred dejstvo, da je atraktivnost destinacije vezana tudi na druge stvari, ne samo na samo naravo in ta ponudba je nujna. Stane, ampak to je vložek, ki ga vračamo v kakovost doživljanja destinacije, hkrati pa ne smemo pozabiti, da gre tudi za dvig standarda za domačine, ki prav tako mogoče z leti ne bodo več koristili svojih osebnih avtomobilov, ampak se bodo večkrat odločali za javni prevoz.
Poletna doživetja narave.
Čeprav se je zgodba s cesto na Mangartsko sedlo še pospešeno razvija, pa organizatorji pravijo, da je akcija umirjanja prometa uspela. Z organiziranim brezplačnim javnim prevozom iz Loga pod Mangartom do Koče na Mangartskem sedlu in nazaj se je 6. julija med 6. in 19. uro pripeljalo več kot 600 obiskovalcev. Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra poudarja, da je sodelovanje vseh, ki so vpeti v problematiko prometne preobremenjenosti, zelo pomembno.
Tu moram poudariti, da gre za dobro partnerstvo znotraj tako imenovane skupnosti Julijskih Alp, kjer se Primorska in Gorenjska stran združujeta pod isto destinacijo, katere skupni imenovalec je tudi Triglavski narodni park. In prav trajnostna mobilnost je ena izmed točk, kjer moramo eden z drugim, ker gostje si pač želijo obiskati obe strani in to na način, ki je logičen, ki sledi potem in dejstvo je, da nas v prihodnih letih na tak način, kot sedaj, čaka še več dela. Uvajamo kartico gost Julijskih Alp in v perspektivi bi radi imeli tudi kartico domačin Julijskih Alp, ki bi se lahko usedel na katerokoli prevozno sredstvo javnega prometa in se tako gibal znotraj te cone.
Se pravi, kdo bi bil upravičen do slednje kartice?
Ja, zaenkrat je to še stvar koncepta. Skratka, ljudje, ki tukaj živijo, prav je, da imajo nekaj turizma in če dvigamo nivo storitev zaradi turizma, je prav, da tudi domačini nekaj od tega dobijo nazaj.
Seveda, ne pa samo zgoščenega prometa, hrupa in pa ostalega, kar prinaša ta pritisk turizma, od katerega sicer tudi živijo. Kaj so še morda za zaključek, Miro Kristan, tiste glavne usmeritve vašega razvojnega centra, oziroma kakšna je vizija za razvoj Zgornjega Posočja?
Torej, Zgornje Posočje, Dolina Soče se trudi ostati zelena destinacija, outdoor destinacija, destinacija, ki ne bo prenatrpana, ki bo omogočila pristno doživljanje narave, ki ga marsikje ni več prav zaradi mogoče napačnih produktov in tukaj smo nekako pod istim imenovalcem vsi občine, zavodi, ki tako ali drugače skrbimo za projekte. In na koncu je podoba, ki jo gost peljal tukaj ven, tista, ki nas nekako pozicionira v svet in zaenkrat je to Dolina Soče tista, ki je prepoznana kot taka.
Naj grejo stvari v pravo smer zato, da bodo od tega imeli kaj domačini, ostali Slovenci in tudi tujci, ki pridejo sem na oddih. Miro Kristan, hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa in seveda vabljeni v Dolino Soče.
Pogovor z gostom je nastal v Bovcu na dan naše akcije 25. julija. Nadaljevanje oddaje pa bo po glasbi prineslo zanimiv pogovor z avtorjem knjige Nočni metulji Slovenije. Matjaž Črnila je odličen poznavalec metuljev, približno 3400 vrst jih živi v Sloveniji, od tega je samo 180 dnevnih, kar 1250 pa nočnih. Slišali boste tudi, kje jih gost raziskuje in še marsikaj zanimivega v nadaljevanju oddaje.
Spremljate poletna doživetja narave.
Gospod Matjaž Črnila, lepo pozdravljeni. Dobar dan.
Dobar dan vsem.
Ko laik pomisli na metulja, se mu prikažejo zelo barvite podobe in vzorci. Včasih je to kar neverjetno, kaj vse najdemo na njihovih krilih, ampak govorimo o dnevnih metuljih. Pri nas so kar dobro popisani, z nočnimi pa je drugače. Čeprav je slednjih veliko več.
Tako je. Namreč, seveda, dnevne metulje vidimo vsaki dan. Ne? Že od majhnega v pravljicah in se z njimi srečujemo, beremo o njih, vidimo jih in so lepi. Moram pa reči, da nočni metulji so ravno tako lepi. Problem je, da jih ne vidimo, ker so pač aktivni po noči in če že priletijo, če jih vidimo pač v svojo luči, a ne na katero priletijo, jih vidimo kot sive vešče. Ker enostavno jih si ne vzamemo časa, da bi jih od blizu pogledali. So pa nekateri lahko celo lepši in bolj barviti, bolj pisani, z lepšimi vzorci kot dnevni metulji.
Tudi pri nas?
Absolutno, seveda.
Zanimivo. Mnogo. Zakaj se jim reče vešče v tem ljudskem jeziku, se je uveljavilo to ime?
Ja, namreč zdaj, seveda, zdaj ljudje naravo poznamo že mnogo let. Verjetno smo jo poznali prej še bolje kot danes. Ampak veliko stvari se nismo znali razlagati ljudje, ne? Pač v zgodovini in te vešče, a ne, kot je slovensko ime in še pri drugih narodih, so prihajale tudi na ogen, ker prej ni bilo električnih luči, a ne kot danes, in je bilo to nekaj nenavadnega, torej, da so prihajale in celo zaletavale v ogen. To je prva zanimiva stvar ali nenavadna za ljudi, druga je pa, da so opažali, da gosenica zleze v zemljo, se zabubi in zgleda kot mrtva buba, torej buba, ki miruje, kot bi rekel, da je šla na ono stranstvo, ne, na kar se iz nje zleže nekaj popolnoma novega, drugega metulj. Ne. In so vedno to povezovali z svetom onostranstva in potem seveda tukaj pridejo te vraže, a ne, o čarovnicah, veščah, ne, ali vešča je negativen, zdaj bi rekel,
prizvok, ne?
Prizvok, čeprav vešč kot beseda sama pove, da je nekaj zna, ne? Vešč je človek, ki zna nekaj, ne?
Tako res,
je
ja.
Vešč, ja.
Ja. No, pa jim reciva makro heterocera.
Ja, to je pač seveda. Ko ljudje začnemo gledati stvari v detajle, je neskončno zanimivo. Ne? In tukaj se začne potem znanost. Ne? In seveda moraš poimenovati določene detajle z nekimi znanstvenimi imeni, ne? Ki načeloma običajnim ljudem niso niti potrebna. Ne? Ampak to je to. Ne? To je makro, hetero, cera. To so pač. Je pa res, da to ime niti strokovno ne, bi rekel, omejuje popolnoma samo nočni metuljev, ker med njimi je tudi veliko metuljev, ki letajo po dnevi.
Aha, pa so nočni?
Ker so sorodni. Tem, ki so nočni. Namreč, to je, eno je navada, ne, torej kako živali živijo, kako se obnašajo, ne, drugo je pa sorodnost. Ne. In dnevni metulji so, spet strokovno rečem, po morfologiji, torej po obliki telesa nekoliko različni od večine družin nočnih metuljev. Ne? In zdaj, če ena vrsta, ki je po tej sorodnosti, pač sorodna vsem, ki vrstam, ki letijo, letajo po noči, aktivne po noči, leta po dnevi, torej ni zato dnevni metulji.
Poslušate Radio Ognjišče. Že 25 let.
Z nami je Matjaž Črnila iz Prirodoslovnega muzeja.
Tako je.
O priložnosti izdaje vaše knjige Nočni metulji Slovenije, torej priloga revije Življenje in tehnika, je išla kar v zelo visoki nakladi.
7000 izvodov. Ja.
Tako, 7400 izvodov, kar je za slovenske razmere izredno veliko. Govoriva danes o tej posebnosti nočnih metuljev. Pa me zanima, kako ste vi zašli na to področje?
Ja, seveda, zdaj od otroških let. Ne? In moram reči, da večina naravoslovcev, ne, ki res s dušo in srcem upravljajo to delo, je začelo že v otroštvu. Ne? Tako kot vsako drugo delo. Ne? Da, namreč jaz mislim, da nek talent ali veselje do nečesa nam je prirojeno. Ne? In če imamo to srečo, ker to večina nima žal, ne, da lahko pol te svoje želje otroške nekako potem spremenivamo v pravo delo, ne, je to res, res lepo.
Ne. Ampak nekaj je moralo biti, da vas je prav metulj pritegnil.
Ja, imate prav, namreč tako je. Ne? Narava očitno je bila v meni in tle se moram zahvaliti svojemu očetu in svojim staršem. Ne? Ker mi so mi dovolili, ker večinoma bi rekli, to je, ne ukvarjaj se s tem, ne? To je, bi rekel, aj se primi dela, ki daje ne, neko eksistenco, ampak tukaj so mi, bi rekel, dopuščali ne? In ena od stvari, ki me je pritegnila, to ni bila sicer edina, je zanimivo bila sredica, barna sredica v enem od, eni od revij Ognjišče, kjer so bili, to je 70-ih let, no, daleč nazaj, ne, kjer so bili barne fotografije metuljev, dnevnih metuljev Slovenije, poimenovane in mečken opisano, kako se metulje zbira in kako se s tem potem naprej ukvarjali.
70-ta leta in takrat ste vi začeli kot, letati za metulji.
Seveda, kot vsak majhen otrok. Jaz sem bil takrat v prvih razredih osnovne šole in mnogo otrok se začne zanimati za naravo okrog. Danes žal manj, a ne, ker manj stika, a ne, manj možnosti. Jaz sem takrat imel travnik za hišo praktično. Ne.
Ali pa je drugih motilcev preveč na okrog?
Absolutno se strinjam. Žal je pa tako, to, kar ste pomenovali motilci, bi morali biti pravzaprav spodbojevalci. Ne? Zakaj? Ker namreč danes, ko greš v naravo in vidiš, kaj je zanimivega, je najenostavnejše vzeti pametni telefon in to pogledati, kaj to je.
Se pravi, izkoristimo tisto,
absolutno,
kar imamo.
Ne pa ravno obratno, ker pri nas pa je problem v tem, da mi najprej gledamo pametni telefon in potem nimamo več časa iti v naravo.
Obstaja kakšna aplikacija za določanje metuljev, da bi recimo, ko ga zagledamo, pogledali tudi na telefon?
Na tem delajo v zadnjem času, predvsem že spet na dnevnih metuljih. Ampak ne moram, zdaj ne bi mogel izpostaviti ene konkretno, a ne, bi šel pa jaz po drugi poti. Pejmo najprej v naravo. Poglejmo in to, kar nas bi rekel, pritegne, dejmo recimo fotografirati, včasih niti te možnosti ni bilo, pa potem pejmo na internet in pogledamo. In bomo najdli sigurno.
Ja, res je, včasih tudi tega ni bilo in ko ste sami začeli tekati za metulji, ste jih morali ujeti.
Ja, zdaj tako, ne. Hvala za to vprašanje, namreč jaz bi tukaj bil zelo vesel, če bi več otrok se začelo za to zanimati in bi bil vesel, če bi tudi starši imeli posluh za to. Namreč, dajmo otroke pustiti v naravo, kar se tiče tukaj recimo naravovarstva ali etike, ne. Namreč danes je seveda zelo lepo, da se upošteva naravovarstvo, da pustimo živali živeti in tako naprej. Namreč, ampak, recimo, tle je en paradoks. Ukvarjati se z metulji. Ne? Metulji so žuželke. Ne? In metulji, kot vse žuželke, preživljajo v naravi, preživijo v naravi na tak način, da imajo številno potomstvo. Namreč vsaka samička odlega, bi rekel, od 100 ali od minimalno 50 do nekaj 100 jajčec. Ne? Iz katerih mora se potem razvija gosenice in potem mora tukaj ostati recimo ne dva, ampak nekaj primerkov več, mogoče 4-5, a ne, ker jih bodo še ptiči pojedli. Ne. Vse ostalo je to hrana drugim živalim, kot gosenice. Ne. Torej, če otrok od teh metuljev za svojo zbirko vzame dva, ne, en par, zato da se bo nekaj naučil tega, ne, da bo videl, kakšni so metulji, kje živijo, kako so povezani z naravo, je to bistveno bolj pomembno, kot pa, da ostajamo na tem, da rečemo, pusti metuljčke, ne živijo in ne vemo o njih nič. Ne.
Sem prebral tudi podatek, da ulične svetilke pravzaprav prispevajo k poginu nešteto več metuljev, kot pa recimo zbiralci.
Ja, tako je. Namreč, mi smo zelo, bi rekel, nova vrsta v naravi. Ne? Pred nami je bilo mnogo milijonov let drugih vrst. Ne? In tudi metulji so bili mnogo pred nami, stotine milijonov let pred nami. Ne? In ko smo mi izumeli elektriko in te naše luči, ne, je to za njih popolna novost. Ne? In to, da priletavajo na luč, je najbolj verjetno, tukaj je več teorij sicer, ampak najbolj verjetno, da je to tako kot zajec, ne, ko se peljemo po cesti in slučajno skoči na cesto v svoj luči. Ne. On ne bo z ceste znov pač skočiti. Ampak boš v stran sicer odločil, no, ampak, ne, ker se boji avtomobila, ja. Ampak ne bo pa se upal skočiti ne levo, ne desno, ker je tam tema. In to je za njega zid. In pri metuljih je podobno. Namreč, ko prileti v svoj luči, a ne, začne krožiti okrog luči in se ne bo več iz tega soja luči več uspel nekak rešati, a ne, in ostane na tej luči in pogine tam. Ali ga pa potem pojejo ptiči, kar je še najboljše, ker je to hrana, ne, drugim živalim.
Spremljate poletne doživetja narave.
Pa ste, gospod Matjaž Črnila, potem zbrali vse tiste metulje, ki ste jih videli v sredici ognjišča sredi 70-ih let?
Veliko večino, ker seveda to je pa človeško, ne? Zbirateljska žilica je, torej ne moramo zdaj, otroku moramo pustiti zbirateljsko žilico, to je del zanimanja, ne? Ki potem, če mu pustimo preraste, potem sigurno preraste v neko višje zanimanje, razumevanje narave, ne? Da to ni zbirateljstvo, ampak da je to spoznavanje narave, ne? Ampak začetku je sigurno lov na metulje, ker so lepi, ker so zanimivi, nekateri so redki, ne? Ampak ravno potem, ko je v zbirki ta metulj redek, ne? Začnemo razumevati, da je ta redek metulj bil samo takrat tam, kjer sem ga našel. Če sem ga našel, mogoče ga pa nisem, ne? Tiste nekatere, kot ste rekli, ne? Jih ni bilo, ne? Šele čez mnogo leta, ne? Ampak potem pride to razumevanje v naravi, torej kaj pomeni redka vrsta in kaj pomeni povezava ene vrste z ostalimi kot pač v naravi kot člena. Ne.
V Sloveniji naj bi živelo približno 3400 vrst. Je to v primerjavi recimo z drugimi evropskimi državami veliko? Vemo, da je Slovenija biotsko zelo raznovrstna dežela.
Absolutno imate prav. Namreč mi imamo veliko srečo, da na tej res mečkani površini je procent vrst zelo velik. Namreč, zdaj gledano, torej, narava se razvija na različnih delih sveta, nekoliko, bi rekel, ločeno. Namreč Slovenija spada v tako imenovano področje Palearktike. Torej, spet to je pač strokovni izraz. Namreč,
kaj to pomeni, Palearktika?
To je pač izraz za neko področje, zoogeografsko ali biogeografsko tudi lahko, namreč, kjer je narava podobna, kjer so vrste podobne in ni večjih meja, da se ne bi mogli širiti sem in tja. In ta naša Palearktika je omejena, torej seveda na vzhod, sever z morjem, a ne, na sever z Arktičnim morjem, še moram povedati prej, namreč sega od Portugalske do vzhodnih obal Rusije, kar pomeni do Beringovega preliva, torej to pomeni do čisto praktično do Amerike. Ne? Tam je Beringov preliv in iz severa torej, omejuje morje, severno morje, a ne? Torej Arktični ocean, na jugu pa omejuje v Afriki Sahara, potem omejuje tudi Srednja Azija, potem omejuje tam na jugu Palearktiko Himalaja in tako. Ne? Do Kitajske tam je večkrat manjša meja, ampak to ogromno področje Palearktika je največje področje zoogeografsko na svetu. Ne? So še druga področja, ki so pa vsa manjša. No in Slovenija v tem, zdaj natančno številko, da ne bom preveč mim udaril, je, mislim, da je to 40 promilov. Ampak,
po površini ozemlja.
Po površini, ne? Ampak mislim, da je v Palearktiki vrst, torej, če bi pogledali Rusijo, v Rusiji je znanih nekaj manj kot 9000 vrst. Pri nas pa 3400.
Cela Rusija pa samo...
Popolnoma celo področje, torej od evropske meje za Ukrajino do Beringovega preliva in do meje z Kazahstanom in Kitajsko.
Neverjetno.
Tako. Zato, zakaj? Ker imamo Alpe in v Alpah je precej endemitov. Endemiti so vrste, ki so rešene samo na določenem področju in gorovja so znana potem, da ker se je geologija hitro spreminjala, ne, so se tudi vrste nove hitro tam pojavljale. Imamo mediteranske vrste, ker imamo to naše morje, ne, in imamo iz vzhoda tudi nekaj še stepskih vrst, čeprav tukaj največ težav, ne, ker je najbolj tudi za, bi rekel, pridelavo hrane. Ne, za
spremenjeno območje.
Spremenjeno območje.
Oziroma človek,
ja.
Največji vpliv.
Ja.
Zdaj sva zašla že v ta velik prostor, se sem samo vprašal, Palearktika, ampak če sva že tu, veliko potujete?
Ja, moram reči, da imam to srečo. Ne, da imam to srečo, da lahko potujem, da sem navezal dobre stike predvsem z ruskimi naravoslovci, pa s kazahstanskimi v zadnjem času. A ne. Bil sem tudi v Mongoliji z ruskimi naravoslovci, tako da tam tudi za nacionalne parke upravljam to entomološko delo. Ne. To se pravi delo z metulji.
Kaj konkretno to pomeni?
Recimo v Rusiji, ne, je moje konkretno delo na severovzhodu Rusije v Magadanu, to je severozahodno od Kamčatke. Namreč to je
daleč.
Ja, se boste pogledali na zemljevidu. Namreč in zakaj tja? Ne? Zato, ker je najmanj raziskano, ne? In za naravoslovca, svobodnega naravoslovca je to, bi rekel, Indija Koromandija.
Tako,
bi rekel,
včasih,
raj. Ne, raj, ja. Narava je tam dejansko neokrnjena. In če pogledamo to naravo tam, si lahko predstavljamo, kako je bilo recimo v Sloveniji pred 9000 leti na koncu, torej po zadnji ledeni dobi. Ne.
In tam potem določate vrste metuljev, jih preučujete?
Ja, namreč jaz imam tam torej sodelovanje z nacionalnim parkom, Magadanski, torej rezervat Magadanski, in za njih delam popis vrst, ker je to pomembno, seveda za nacionalne parke, ne, to posod tudi pri nas, imamo popise vrst, ker je to smisel, ne, ohranjenja. Tudi moram reči, da sem imel veliko čast, no, da so mi dovolili, da sem vključil tri vrste nočnih metuljev v rdečo knjigo Magadana, torej v knjigo zaščitenih vrst Magadana.
Pa ste specialist za nočne metulje ali se enako spoznate tudi na dnevne?
Jaz bi tle bil mečkano rezerviran specialist. Veste, tukaj sta dve kategoriji. Ne? Jaz nisem v resnici pravi profesionalec, ker nimam prave profesionalne izobrazbe, sem pa zelo, zelo dobro priučen.
No potem pa reciva tako, so vam nočni metulji bliže kot dnevni?
Mogoče bi rekel, da so naslednja stopna, ker večina ljudi se začne, ljudi ali pa otrok, ne, ali tudi študentov se začne z dnevnimi metulji ukvarjati, ker jih je toliko manj. Ne. Pri nas v Sloveniji, recimo, če primerjava 180 vrst dnevnih metuljev, ne, 1250 vrst nočnih, ostalo so pa mikro ali molji, vešče in tako naprej, ne. Se vsi začnemo najprej z temi dnevnimi, ker je od njih toliko že znanega, da je dost lažje priti do nekih rezultatov. Potem pa pride težko delo. Ne? In zato je to mogoče nadaljevanje tega mojega dela, potem pa sploh, če se preseleš v druge kraje, a ne? Kot je Sibirija, Kazahstan, kjer se skriva tudi nove vrste. A ne?
Ih odkrivate in ena je bila menda poimenovana celo po vas.
Hvala, ja, zato je bila. Jaz se s tem, meni je malo nerodno, se s tem hvaliti, ker je to je pač, bi rekel, naravno, bi rekel, nadaljevanje dela, a ne, torej s temi izkušnjami, ki sem se jih naučil pri nas v Evropi, a ne, sem potem to nekako predajal, te izkušnje ruskim kolegom, ne, in na Altaju smo potem s temi metodami, ne, in bi rekel, z poznavanjem in špekuliranjem, kdaj bi lahko, ali ne predvidevanjem, kdaj bi lahko bilo kje še kaj skritega našli, potem eno vrsto torej v tem centralnem delu ruskega Altaja, ne, ki sem jo potem predal kolegu entomologu, prijatelju dr. Antonu Volinkinu, ker je specialist za to in on je potem poimenoval to pomeni.
To se pa ne zgodi prav vsak dan in prav vsakomur.
Ne, ampak jaz bi tako rekel, ne, če se človek ukvarja z nečim srcem, ne, in dolgotrajno, ne, se vsak mu to zgodi lahko.
Svež, prijazen, poleten. Radio Ognjišče.
Matjaž Črnila je naš gost v doživetjih narave. Ob izidu njegove knjige Nočni metulji Slovenije govoriva o teh metuljih. V knjigi predstavite izvor, zgodovinski razvoj metuljev, pa tudi telesno zgradbo, življenjski cikel nočnih metuljev. Se kaj razlikuje to slednje od recimo metuljev, ki letajo po dnevi oziroma so dnevni metulji, bolje rečeno?
Ja, to je težko vprašanje. Namreč zakaj? Žuželke enostavno ne puščajo fosilov, ne? Ali zelo redke fosile. Namreč, torej, mi veliko vemo o dinozaurih, veliko vemo o velikih sesalcih in tako naprej. Ne? O žuželkah pa zelo malo. In nekaj fosilov obstaja, nekaj je bilo delov najdenih žuželk ali tudi metuljev v Jantarju. V zelo pred kratkim so našli, ko so delali tako imenovane palinološke raziskave, torej raziskave Peloda v Nemčiji, tudi luskice skril metuljev. Zelo zanimivo, to je zelo, bi rekel, nova najdba. Ne? In so, tako kot sem jaz večkano povzel ali spet mogoče predvideval, ne, da so metulji, prvi metulji, ki so bili, a ne, bili molčki, ne, tako imenovani, torej razvili so se sigurno skupaj s cvetnicami, ker metulji so danes pomembni opraševalci rastlin, a ne, teh cvetnic, torej oni se salom, a ne, pijajo nektar, torej cvetnice so jim tudi, jim dajejo hrano in oni istočasno, tako kot čebele, a ne, potem to, ta pelod raznašajo, a ne? Ampak začetki so pa bili, seveda, te prvi metuljčki so imeli grizala, ne? Tako kot druge, bi rekel, žuželke, ne? In so se hranili s pelodom. Ne? In verjetno so morali biti podobni, ker danes še vedno obstajajo podobne oblike teh metuljev, ne? Podobne vrste, skupine, ki imajo grizala, ki so zelo redke danes, mečke ne opazne živalce, ne? Ki živijo na cvetovih in se še vedno hranijo s pelodom.
No, seveda pa je vaše poglavje, ki je najobsežnejše v knjigi, namenjeno pojavljanju posameznih vrst nočnih metuljev in sicer po letnih časih. Kdaj jih je največ?
Ja, torej tako je. Ne? Žuželke imajo relativno kratko življenjsko dobo glede na recimo na sesalce, ne? Ki živimo pač 50, 70, 100 let. Ne? Namreč žuželke večinoma živijo recimo eno leto. Ne, v poprečju. Lahko manj, lahko več. Ampak več kot nekaj let pa zelo redko. In,
to velja torej, tudi za metulje.
Tako je. In metulji torej se vsako leto pojavljajo, torej, ker imajo popolno preobrazbo, ciklus gre, torej samička odleže jajčice, ne, ki se, iz katerega se zleže gosenica, je se zabubi in se spet izleže metulj in tako naprej. Ne. Torej, in to običajni ciklusi so enoletni, na večinoma. Ne. Torej, ampak in so vsako leto v istem letnem času, a ne, se zležejo samičke z bub, a ne, odležejo jajčica, gosenice jih se hranijo in tako naprej. Torej, ampak od vrste do vrste je to različno. Nekatere se iz bub lahko izlegajo spomladi, poleti, jeseni, so pa celo take, ki se izlegajo tudi v zimskem času. Ne? Torej, nekatere v začetku zime, nekatere ob koncu zime. To so ekstremne vrste, a ne.
Zelo zanimivo je tudi gledati vaše fotografije, ki so seveda zelo barvite, čudovite človeka. Morda bo tudi kakšnega izmed mlajših, tako kot je vas potegnilo k opazovanju, zbiranju. Mimo grede, kako je kaj pri vas v Prirodoslovnem muzeju? Si je mogoče ogledati tudi kakšnega metulja?
Ja, mogoče je. Tam seveda pri nas v muzeju imamo malo težav z prostorom, a ne? Že kar nekaj časa si želimo, da bi imeli novo zgradbo, ker verjetno razumljivo seveda je, da so druge stvari bolj pomembne, ampak tam bi bilo lahko možno pač predstaviti več tega, ampak lahko, če pridete, boste videli majhno vitrinco, kjer so predstavljeni nočni metulji.
No, seveda je zraven zanimiva tudi razlaga, ne?
Ja, razlaga je, trenutno v muzeju je razlage mal, vidite metulje, nekaj kratkih tekstov, ampak v smislu te knjižice.
Kateri od nočnih metuljev pa vam je Matjaž Črnila najbližje? Če bi morali izbrati eno vrsto ali pa saj opis, kako izgleda?
To je pa najtežje vprašanje, ker so vsi zanimivi. A veste, človek, ki ga nekaj pritegne, ne sme biti, bi rekel, ozek in imeti eno bi rekel, prioriteto. Ne. More biti širok in vsi so zanimivi. Vsak posebej je zanimiv. Ne. Različni so, nekateri so lepi, nekateri so zanimivi, nekateri so redki. Ne, in tako naprej.
Ko človek nekaj več ve, ne, ni več samo izgled tisto, po čemer odloča, se pravi, tudi pri vas estetika ni več glavna.
Ja, ja, absolutno. Še enkrat bi pa poudaril, če koga estetika pritegne, prosim, kar začnite, ne, ker to je začetek, torej, večina tudi mojih znancev, kolegov in tudi profesionalcev je začela kot ljubiteljev, ker jih je pritegnila lepota. Ne? Potem pa, ko začneš to, bi rekel, v detalje proučevati, pa vidiš toliko zanimivega, da ta lepota mečkano, bi rekel, pride v ozadje, čeprav je še vedno zelo pomembna. Namreč zanimivo je, ne, recimo na teh nočnih lovih, tudi če smo v Sibiriji ali pa če smo v Kazahstanu, ne, ko pride nekaj večjega, lepega pisanga, je prva reakcija, nekaj lepega je priletelo. Čeprav seveda je pa mogoče zraven nekaj neuglednega, ki je pa mogoče prvič registrirana vrsta, ampak to je človeško, ne?
Spremljate poletno doživetje narave.
Ali obstaja v Sloveniji kakšno društvo, ki bi mlade vzelo v svojo družbo in jim pomagalo pri teh prvih korakih?
Ja, zdaj je tako. Ne. Mi smo zdaj še vedno nekoliko v tranziciji. Ne. Bilo je zelo, bi rekel, aktivno in zelo dobro organizirano društvo, entomološko društvo Slovenije, ki je žal nekoliko razpadlo v zadnjih časih, nekoliko se je zdaj, bi rekel, iz tega društva se sedaj začenja nekaj novih društev, ne, ki se pa še niso popolnoma afirmirala, ne, bi rekel, se oblikovala. Ne. Žal, ne moram zdaj le dati enega, bi rekel, ene smernice, na koga se obrniti. Je pa spet tako, da večina teh, bi rekel, malih društev, ne, se ukvarja z dnevnimi metulji.
Tako pa smo spet pri tem, ne?
Ja.
Bo treba posebno društvo za nočne metulje.
Jaz ne bi rekel tako. Ne.
Ampak da se tudi tam začnejo malce v noč usmerjati.
Ja, jaz bi tako rekel, ne, če koga to zanima, jaz bom vesel, če se na mene obrne. Na mene boste najdeli v internetu, ne, kot Matjaž Črnljev, sigurno tist, ki bo imel res pravi interes in željo, me bo našel. Ne. Pa se bomo dogovorili potem, kako pa kaj naprej.
Za konec najpogostejši dnevni metulj v Sloveniji, mislim.
Ja, zdaj. Tako, ne. Jaz bi rekel, da so to belini, ne. Te, ki jih vidimo pri nas na vrtu, ne. In ena od teh vrst je celo tako imenovana kozmopolitna vrsta, ne. Repični belin ali pa repni belin se sta oba praktično po celem svetu, ne. Razširjena, ker gre z človekom okrog po svetu. To so najbolj razširjene. Ampak,
na kakšnem travniku potem še.
Potem pa gremo v te detalje, kjer je neskončno spet zanimivosti. Ne. Poznamo lastovičarje v zadnjem času, bi rekel, zdaj sem vesel, ne, da spet videvam jadralce, ker prej so že izginjevali, ker recimo jadralci, to so podobni lastovičarjem, imajo gosenice, torej gosenice se hranijo z črnim trnom in še pred nekaj leti, ne, se ta črn trn bi rekel, intenzivno odstranjeval iz narave, kot bi rekel, ker to je pomenilo zaraščanje travnikov, ne, v gozdu, pa spet je, ne, bi rekel, za gozdarje je to odveč, ne, ali za kmete. Zdaj se pa spet pojavlja, tako da pri nas v naravi spet ne bom rekel, da je en metulj tisk, je, bi rekel, stvar, center pozornosti najbolj razširjen, ampak jih je veliko, ne.
In ko gre človek v naravo, odpre oči, odpre vsa čutila, občuduje in kaj še, tudi kaj narišete kdaj?
Jaz bi tako rekel, danes uporabite pametne telefone, da slikate naravo, to, kar vidite detajle, ne, kar vas zanima in potem pogledajte po internetu ali se obrnite na koga, ki recimo lahko tudi na mene, ne, in vam bomo povedali, kaj to je.
Če pa boste to počeli po noči, si lahko pomagate s tole novo knjižico Nočni metulji Slovenije, torej tehniška založba. Gospod Matjaž Črnila, hvala lepa za obisk pri nas.
Najlepša hvala za povabilo, sem vesel.
Doživetja narave.
Toliko za danes, spoštovani poslušalci, Matej Kržišnik in Blaž Lesnik, vsem želiva prijeten oddih v naravi, pa naj bo to z brezplačnim javnim prevozom v Bohinju ali v Vratih, ali pa kje na samem v tihoti ob opazovanju poletnega travnika in živopisanih metuljev. Varen korak in srečno do prihodnič.